Takariva ni zuma fa ina binufuli ni vulana septembra itunda namno ni vavo ni fianguna na indruari ireuluateni mbauvau. Utanterai namni fafatamropul sivadimropul ni vulana septembra izao ni andru ni laika eto Madagasikara. Mitundra aipanasi fisukafana wani tanura njemjimada andia ni faafulu uiru tanura nandrayanzara tamnizani. Wani vavau iraisa mpirenena nanitana nireu trapista mba andusukuku amni fiainuna ni fanirini Kristi ni Papa François. Manantutan fiarabana sinifiraditua sike menakavi armana sanawari hanaraka ni antipirien rivovo ni fianguna na ireu. Anbuatsika ni vavao mtitakariva itia ni omni vomira neveka msana ni safanirana ato ni laike zei iseki ni vulana septembra tuizao ni alaadi amni faran vulana septembra no ankalazana ni andru nasionali wan ni laike malala.
Kutuntusana ni faifatramropulu sifadimemropulu ni vulana septembra wavizao ni andru ni laike ni mdiosezi na mbatunda zaka. De marun fandaraptuna ze utanterano anatenzani arakzao itundrani ni sekretira general ni sepal azizao.
Ni fandaraptuna mna kapirmu zani ni fandesena ni ularieta ni fatirumrupulu vulana septembra. De ni fanboa ni fankalazana ni fatumrupulu septembra. De yo ni surna masna yo anku ni fampratina ton fika manana masna siro shiruta na anaten ni sepal. Dia misi katisizi ndromiantona ni maraina si ni tulakandru. Dia ni marana ni tulakandru ni sabuti ni fandaisana ni sakramenta alfampia vanana. Dia misi ni vavaka mitui farana na mni fitsawana sakramenta masina si ni tudana sakramenta masina ni andru ni sabuti yavutamropolu septembra. Ni ala dimrupul septembra dia yoa ni tenoe ivo mfankalazana mo zany andro laika dia yoa ni sorona masina dia misy ni fifampizarana ni nofikena mitampiavanana ary ny marana fotoana mo ni tolakandro ny dimrupul septembra dia ni fifampizarana kolotsaina amin'ireo izay tonga manatrika ny andro laika dia ni fudina mo zany mety misy ny modin'ny ladariva efa ny amin'ny fomba ofisialy mo zany ny famarana anazy dia ny alatsinainy maraina no mamonjy ny diosezy tsirairay ireo izay manatrika n'io fotoana io. Ny fanentanany moa efa natao isaky ny diosezy dia misaotra amin'ireo izay nanohina ny antso marina fa anatin'ny faserana antsika teo ihany koa ny fanatrehantsika ihany koa ny GMJ dia isaorana be dia be isika izay nanohina ny fandraisana anjara mavitrika amin'ity fankalazana ny andro ny laika ty amin'ny taona 2020.
Lohahevitra banjinina amin'izao andro ny laika izao moa dia hoe ianareo no fanasiny tany sy fahazavan'izao tontolo izao ko mitsangana mirosoa amin'ny lalina fa ataoko vavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao. Ho velabelarina amintsika moa io lohahevitra io androany alina ao anatin'ny fandarana finoana aina ka dia efa nasanantsika sahady a ny anaraka izany.
Anuzetika nizai setu nivomira niveka msana ni yasa fanira na toni laike zaini akunisi ya mshimadandi ya nfafunu tanterai na tani ya nchirabe arakinifani fanitana mudewe timpeta kafutini ya mzowi rutanura zai mamuzi nisi ya mshimada andi ya nfafulu fashizara izai zavatra azuni amni rutanura mantitina asantuna ni amnizani rezadesaka nifanova na tamni rutanura avyamni diwesezi samiafa na nambara nye ni mumba ni zai nuraisi ni tawa natin zao jiemjimada andia nfafulu izao waratika ni fani ukevtra ato niziru
tanda ni nara kwa tia fiompari ruasi na toma tinki tiwe sezi na tana narivo tina na marika pia na tamfiena kule hizi ya jinja tamfiena punun na na mafuku kuwa nfunun marina fawe sedra maro sedra sedra la lovana ta anatin'le izy a fa nahitana hoe ohatrany tena miaina ny finoana de nahazona zava-tsoa be dia be sedra le izy a sito misy anay a ambanivohitra be de le izy tsisy jiro de nefa ny tanora mampiasa telefona sy ny tariny de lasa mijaly amle fampiasana telefona fa le izy tsy manina satria lasa manalavitra kokoa anay amle fahazaran-dratsinay le izy de mazoto mivavaka kokoa satria tsisy fotoana ikitikitiana telefona.
Autant avy any amin'ny fiangonana Karmalaza fiadidiana Ambohidrakitra diosezy Ambohitsy tena saho adinikoa de ny fanentanana mahakasika ny fampivoarana ny tontolo iainana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro de tao ihany koa ny fahazahoana aim-panahy tamin'ny alalan'ny fifampizarany ny eveka tamin'ny tanora engine izy malakilaky ny GMJ manaraka
ireo fidimanana Guy Laurent Dernier avy any amin'ny paroasiny Analalava avy amin'ny diosezin'ny Ambanja. Izy aloha tena mampisokatra sy mampivelatra ny toetsaina zavatra azo zany dia ny fivoaran-tsaina aloha ny de ny namana koa ohatra amin'ny city misy zay zao efa maro mihitsy ny ohatra hoe avy any amin'ny Toliara ohatra avy eto an-tanàna mihitsy de maro ny namana mifanerasera tsara mihitsy le fandraisana amin'ny namana zany.
Fano diosezy ny Fianarantsoa avy any Ambalavoly aminahy manokana iasy de mpivavaka aminay fa hatamina veky taty zay de tena lasa nisy fiovana tamiko lasa hoe tia vavaka.
Nasolo lalaina Roland diosezy n'Antananarivo paroasy atao madinika distrikana Tamimena nanamarika an'ity GMC ity ho anahy manokana nahitako zava-baovao maro isan-karazany surtout nahita namana vaovao avy any amin'ny diosezy hafa izay hoe hatramin'izay de atao Antananarivo hafa tamin'ity zany a misy diosezy hafa nisy kolontsaina vaovao hoe za zao mbola tsy ary tany amin'izany Ambositra misy avy any Ambanja resy taminay a de tsy ary nahita an'izany kolontsaindro zareo zany le manao fifampizarana kolontsaina de eo zany vao nahita hoe aive misy ohatra zao ny fombandry zareo any fa fomba mierina ihany ny hita hatramin'izay.
Tsy nandeha irerany fa ireo tanora ireo a fa nisy ireo piraidy taminy teo ireo ray aman-dreny avy amin'ny filan-kevitra pastoraly ny fiangonana misy azy tsirairay avy fa teo ihany koa ireo relijiosy sy zoky am-panahy izay matsiaro fa mila mpanohana sy mila tantsoroka amin'lehibe ireo tanora ireo. Fa ny okevitra entiny masera Joenoelin avy eo amin'ny fikambanany masera Trinitaire de Rome ny antony mahatonga azy ireo hamonjy ny fionan'ny tanora toy izao.
Masera mpiandraikitra ny tanora moa ny tena zany a de zay nahatonga vaneto fa tena manaitra anahy manokana hatramin'ny fiainako zany ny miaraka amin'ny tanora de raha mbola misy ny GMG ka hoe misy possibilité andehana de tonga foana satria mahafinaritra ny fanabiazana ny tanora mampalahelo mijery azy ireo ohatrany hoe ohatrany delese ny ankizy matetika tsy ampanabe zay de mba mahafinaritra manotrina azy.
Inona tena nampiavaka an'ity GMG ity ho anao?
Na ny olo-kafa ara de lina mijery an'le izy ary le tanora hitako hoe mavitrika na de andeha lavitra le lalana fa mazoto ny ankizy ary velombelona aby amin'le izy na de sarotra mangatsika nefa vonina manaitra be zany le izy ary indrindra moa toerana koa zany ity tena malalaka de malalaka tena tanety ray mihipaka mihitsy a de mahafinaritra be le organisation amin'le tanety mahafinaritra sady ny ankizy zany de mahafinaritra e tsy ny tanora ihany moa zany fa na ray aman-dreny ary de tonga daholo.
Araky ny fanehokevitra netin'izy ireo a dia maro ny sedra ny ainana tao anatin'ny fiatrehana ny GMJ Mada. Misy moa ny hoe lesoka tsy maintsy arenina, misy koa ny fanirena mba hanana endrika tsaratsara kokoa izay GMJ Mada ho tanteraina ho an'ny tanora izay. Inona ary ny fanirenaizy ireo ny amin'ny hoe hiatrehana ny GMJ Mada andehany manaraka?
Ho an'ny GMJ manaraka de ekany ho tanora indroa hoatran'izao a magnaja ny tontolo iainana ny tonga any.
Faniriko amin'ny GMJ manaraka de mba manentananarivo any amin'ny tanàna le izy anavaozana an'le lesoka tamin'ity GMJ ity.
Le toerana aloha de tena lavitra be, nandeha tongotra zay za de tena lavitra mihitsy ny aty de raha hoe amin'ny manaraka de mba atao ankaikaiky kely fa tena lavitra be le toerana.
Ohatra hoe misy zao tanora tianay ho raisina nefa ry zareo miavina aminay agnaina fa te hifadray amindreo a Cara umbi apa apa nampak saya sista yang de. Saya so niat ni isur-isur nampun tuh tefa jayam tanur saya.
Ita kue nana sarana santra siapa lu tam grup nai santra grup nai file resi tam nai om santra daka yang isana ya. Tuhan we tam tinggal bandul le confinement. Lekis mande santra tena masa kapa vunante putun jila panapu misandra ya. Fat siapa le futona nan mananas nan went manana nan yara panan lekis ya de utan si diam. De lasa utan we fangar kel sangat sanggana na wan lekis wat de tena le tsara lekis fa miskel zanet skareta na we siapa le fan manane saya lekis nule confinement angamba mu. Mafinaritra le tena manaitra nafinaritra indrindra tamin'ny lalana fijaliana tena tsara le izy tena tsara fiomanana kely le nanomana le izy hitako tsara dia ohatra mandresana hoe ho an'ny katolika izany tsika tena hita hoe tsara ny organisation ary manaitra ny olona manentana amin'ny tanora na ny hafa raha hitako hoe faly tonga amin'le izy
faniriko amin'ny CMC manaraka mba hoe hivoaka ny any amin'ny any amin'ny provinsa mba any amin'ny faritra satria zay zao avy Antananarivo dia ohatra mitovitovy ihany ny Antananarivo sy Antsirabe fa mba faniriko izany mba hoe any amin'ny sisiny indray amin'ny manaraka ary mba hoe ho bien organise tsara izy amin'ny manaraka tsy hoe tsy bien organise zany le izy fa misy fiatraikany tamin'ilay confinement ty zany le hoe ohatranay zao a efa saiky tsy tahita an'le droit d'inscription fa hoe finiavana ty andeha dia niezaka fotsiny dia zay zany le hoe organisation zany hoe anao tsikelikely anomana tsikelikely no any telo taona manaraka
marina moa fa araky ny fanambarana nataony filoha fondrambeny veka ny Madagasikara tamin'ny famaranana ny sorona masina fanirahana dia ho tanteraina any Toamasina amin'ny taona 1920 ny GMG Mada andiany faha 140 Ny fianandreo firotana sy fikambanana masina dia nisy ny fanatanterahana ny filankevitra nasionaly ho an'ny MDMKCVX tamin'ny volana aogositra akon'izay entiny malala
mitondra ny teny fisaorana izy ireo noho ny fahatontosany ny filankevitra nasionaly tany amin'ny diosezy ny tsirony mandidy a tamin'ny volana aogositra lasa teo iny mitondra ny teny fisaorana izay ary ny filoha nasionaly ny MDMKCVX Président Jean-Clément.
Misaotra an'Andriamanitra ny teninteny masina fatontosa soa mantsara ny filankevitra nasionaly ny MDMK. Isaorana ihany koa ny fivondrona ambeny eveka nanaika ny nanatanterahana iny ny FKN iny indrindra ny eveka ny tsirony mandidy izay nanaika sy nandray ny nanatanterahana ny FKN tao amin'ny diosezy izay iandraketany isaorana ihany koa ireo pretra omonie diosezianna izay mitantana ara-panahy ny MDMK isaka ny diosezy 2020 izay tonga nanotrona niaraka tamin'ny AUN sy frère mpandrindra nasional tsy ho adino koa ireo masera nampiantrano sy ny karakara ireo MDMK rehetra ao amin'ny diosezy ny tsirony mandidy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'ny fifanampiana rehetra ireo solontenany diosezy 2020 tonga ny dodododo avy any lavitra hanatanteraka ny filankevitra tsy ny tandro fahasasarana sy ny fijaliana rehetra teny an-dalana ary indrindra indrindra ny mpikambana MDMK rehetra maneran'ny nosy sy ny kristianina rehetra tao amin'ny diosezin'ny tsirony mandidy izay nitrotro ambavaka tamin'iny filankevitra iny ary ny sepalina koa izay mitantana sy mikolokolo ny fiainan'ny fikambanana masina dia tolorana fisaorana lehibe ihany koa eto ampamaranana dia isaorana ihany koa ireo birao vaovao hitantana ny fikambanana MDMK mandritany 5 taona ho avy manaraka izany hoe miantomboka amin'ny taona 2022 jusqu'à any amin'ny taona 2027 ka ho izay hoe mahaleova mahalasana Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny hitantana nareo mandrakariva.
Ndeari wentena mtiki andrai ireo vauvau avi amreo zanapianguna na samiafa si fikiambana na samiafa.
Niekara lakroa masina na miena de ya wanata nifankalazana ni hivu ni fadi mapulo mzatona ni urena ni fianguna na niruwa mfitpuls fali mzatusia rivmu nuni urna iti fianguna na iti. Ankalazana ni sabuti fito mbinfuls ni alad valo mbinful ni vula na septembra zawaria izani fanda araptona manu kana izany toy izao manaraka izao ary ny fanentanana makasika an'izay entiny monsieur Rado
ny atonga vanety moa izany dia anetana antsika kristiana rehetra indrindra eo amin'ny distrika namena amin'izao fankalazana ny jobily fa 50 taona ny orena ny fiangonana ekara la croix masina namena izao 2770 2020 sy 2000 vanim-potoana lehibe eo amin'ny fiangonana izany a ka noho izany indrindra dia manentana antsika kristianina rehetra indrindra ny zanakapelezina izay efa nandalo tao amin'io fiangonana io a mba ho avy ara-paly aminay amin'ny asabotsy fa 7 septambra sy ny alahady fa 8 septambra ho avy izao toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'io alahady fa 8 septambra io misy eokaristia masina anankiroa amin'ny noramaraina sy amin'ny sivoramaraina dia entanina isika rehetra mba ho avy a anaraka izay fandaharana izay indrindra amin'izao hoe eglizy miara-di izao mba hiaraka tsika hifanotrina hifampizara hafaliana.
Raha ny eo amin'ny lafin'ny finoana ary no resahana nanahoana ny fanamariana nyity fankalazana ny fa 50 taona ny fiangonana ity mitondra ny andindiny mahakasika an'izay andriamatora kotoarso oby.
De araka ny mahatonjobily azy moa dia ny finoana indrindra ny tena atao ambony indrindra ao anatin'ny fankalazana manontolo ka teo anatrehan'izay a de dingana maromaro ary endrika maromaro nanehoana izay fiainam-pinoana izay. Voalohany a de nisy aloha zany ny vavaka manokana ho an'ny tonjobily de nisy ihany ko a ny vavaka ny ambonan'ny kristianina rehetra isaky ny amin'ny valora alina tao anatin'ny telo volana de nisy ny pelerinage a ny arahana ny fiangonana manontolo a tamin'ny andro nankalazana ny nampakarana ny masina maria any an-danitra ny 5 Aogostra teny Ambohimangarova. De mitohy an-trano moa ny fankalazana indrindra na finiara-ponoana de isam-bolana izahay a de nanatotosa vavaka hariva ilay ataon'ny fiangonana hoe vepra io ambonan'ny kristianina rehetra natao teto amin'ny fiangonana. De amin'izao fankalazana ny ivon'ny tonjobily izao moa a de misy ihany koa ny vavaka asivinandro izay efa natomboka tamin'ny 8 septambra de ny 3 andro mialohan'ny 8 ny volana de isy isaky ny amin'ny 5 arivo ny vavaka atelonandro ka ny alakamisy a de anaovana ny adoration ny zoma anaovana ny lalan'ny azofijaliana ary ny asabotsy de anaovana ny rosery. Ny ivon'ny fankalazana moa araka ny voalaza de ny 8 volana septambra de amin'io zany a no iantsoana ny zanaky ny fiangonana rehetra na ny ampelezana ny pretra sy relitios zay zanaky ny fiangonana sy ireo rehetra nandalo teo a mba hifanotrona amin'izay vety zay.
Ho an'ny ekara Jean François Regis Ambohitsoa ampanefy a dia anatanteraka ny andron'ny taranaka ihany koa izy ireo ny 5 volana septambra ho avy izao ka mitondra ny andindiny mahakasika an'izay ary a andriamatoa Andriamaholo Sora Fanuel Benoery.
Izay eto amin'ny ekara masinda Jean François Regis Ambohitsoa ampanefy a dia miantso ny zanany rehetra ny atoerana sy ny atiam-pelezana ny andro ny taranaka izay ho ataontsika ny alahady 5 volana septambra ho avy izao. Ny lamesa de ho tanterahana amin'ny 7 maraina isy ihany koa ny sakafo maivana amidy amin'ny vidiny mirary toy ny mahazatra ohatra ny fanao mahazatra isan-taona moa de misy ny asina masina eo ihany koa ny boky volamena izay anavozantsika tanteraka ny fiangonana zay efa hita fa tery amin'izao fotoana izao ka dia any tanana tsika mianakavy ny fanotsana amin'izany sotra indrindra tompoko.
Ho an'ireo vavao samihafa izay tonga eto ampelatanana iatrany dia hotanterana ny 17 sy 18 septambra izao ny fetin'ny taranaka sady fanoizana ihany koa ny fankalazana ny 80 taona ny eglizy Masinda Georges Ambohitrandraina distrika Ambomiadana. Noho izany dia manasa ny zanak'ampelezana rehetra ary ho tonga maro eny an-tanindrazana toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: ny sabotsy, sorona masina sy korana, ny alahady la mesa sy vokadehibe, isany koa ny valopy isan-taranaka. Dia manantena ny fifanentanantsika mianakavy ary ho tonga any amin'ny eglizy Masinda Georges Ambohitrandraina distrika Ambohimiadana.
Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity ary ny vaovao iray sy sampirenena. Ny ona tamin'ireo mpandray anjara ho an'ny chapitre general ho an'ny fikambanan'ny ordre des cisteriens ny Papa François androany maraina ka nanentana azy ireo mba handroso kokoa amin'ny fiainoana ny faniriny Kristy. Ny rokatra amin'ny 20 septambra izao ireto trapista ireto no manatanteraka izany chapitre general izany izay tapany faharoa tanteraina ao Assise ka androany no fianan'izy ireo tamin'ny ray masina izay vao avy niverina tamin'ny fitsidihana apostolika tany Kazakhstan. Nazavain'ny ray masina nandritra ny fionana tamin'izy ireo ny nofon'ireo mpibantsina dia ny fiombonana, ny fandraisana anjara, ny asa fanirana ary ny fiofanana. Dia izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Misaotra anaraka taminay, misaotra ny namananampo tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala. Dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny finantsika amin'ny manaraka indray ary velomatompo.